บูดูลพูดถึงอริยสัจว่าจิตที่ส่งออกนอกนั่นก็ตัวสมุทัยผลที่ส่งจิตออกนอกนั่นก็ทุกข์จิตเห็นจิตนั่นก็มรรคผลจากเหตุผลจากจิตเห็นจิตนั่นแหละก็นิโรธจิตที่จะเห็นจิตได้ก็ต้องนิ่งก็หมายความว่าจิตอาจจะไม่นิ่งทั้งหมดแต่ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นฐานมันจะเห็นกันได้ก็ถ้ามองจิตของเราธรรมดาธรรมดามันก็เคลื่อนไหว 108,000 อย่างแต่จะรู้ความเคลื่อนไหวมันว่ามันมาจากไหนนั่นจบลงยังไงต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่นิ่งมันจึงจะรู้แล้วให้มันนิ่งนานๆด้วยจะได้เห็นอะไรๆตลอดเรื่องเป็นเพราะเหตุนี้ที่ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วปัญญาก็จะเห็นจิตการเคลื่อนไหวของจิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะเมื่อสมาธิของเรามั่นคงขึ้นมาถ้าหากว่าเราอยู่ในการวิ่งออกนอกนั่นมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันเบลอไปหมดมันอาจจะรู้ได้อะไรวิ่งเร็วอะไรวิ่งช้าอะไรเคลื่อนไหวอะไรไม่เคลื่อนไหวมันมองไม่เห็นเพราะเราอยู่ในการเคลื่อนไหวต้องการดูความเคลื่อนไหวของจิตตรงหัวใจของเราตรงนิ่งเท่าที่จะทำได้แต่เห็นตรงไหนที่ใจของเราสร้างทุกข์มาก็ปล่อยตรงนั้นจากหยาบไปหาละเอียดเพราะฉะนั้นการทำจิตให้นิ่งนะมันไม่ใช่นิ่งเฉยๆก็ต้องเห็นด้วยบางคนก็นิ่งอะนิ่งเหมือนจะหลับไม่สนใจอะไรเลยก็ดูไปเคลิ้มไปไปเลยนะนั่นแหละนิ่งแบบนี้มันไม่ได้เห็นอะไรเลยต้องนิ่งด้วยต้องตาสว่างด้วยนั่นท่านพ่อเลยมันบอกว่าสัมปชัญญะนั่นก็มันไปทั้งสองอย่างคือหนึ่งจากจิตไปหาลมแล้วกลับมาหาดูจิตอีกต้องดูทั้งสองเงื่อนถ้าดูลมอย่างเดียวมันก็หลับนิ่งไปนิ่งไปนิ่งไปก็บางทีก็หลับไปไม่ได้ปรับให้พอดีต้องหันมาดูจิตของเราด้วยจิตของเรามันสบายกับลมไหมสว่างไหมถ้ารู้สึกว่าจิตของเรามันเล็กลงก็ขยายให้มันทั่วตัวเลยหมายความว่าความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวรับรู้ตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าแล้วก็อยู่นิ่งในระหว่างนั้นมีกิริยาจิตอะไรๆที่มันจะมาทำลายความสงบของเรานั่นแหละคอยดูมันแต่อย่าทิ้งความสงบนั้นเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเขาจนเห็นว่าเขาเกิดยังไงเขาตั้งอยู่ยังไงเขาดับยังไงจนเห็นว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องในนั้นด้วยก็มีตัวเจตนาก็อยู่ในนั้นบางทีอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วก็สัมปชัญญะของเรามันดูทั้งสองเงื่อนเราก็จะเห็นเออที่เขาเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดเฉยๆเจตนาก็มีส่วนหนึ่งในนั้นด้วยและเจตนาก็แอบแฝงอาจจะมีตัณหาอาจจะมีอุปาทานอะไรก็อยู่ในนั้นถ้าก็เกิดขึ้นเฉยๆโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็อีกอย่างนึงแต่ลองดูอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันเคลื่อนไหวตรงไหนปกติใจของเรามันเป็นเหมือนกับคนหนึ่งได้ยินอีกคนหนึ่งร้องเพลงแล้วก็ร้องไปตามรู้ไปที่อยู่เขาเปิดแล้วก็ร้องไปตามอยู่ในใจก็มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องมีสัญญาก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อะไร สังขารก็ค่อยพากอยู่นั่นแหละอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนี้เราชอบอันนั้นเราไม่ชอบถ้าดูอันนี้เราไม่เห็นปัญญามันไม่รอบปัญญาก็รอบรู้ในกองสังขารไม่ใช่ดูแต่เขาอย่างเดียวเราก็ต้องกลับมาหันดูเราด้วยว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างยังมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งทั้งสิงคโปร์เขาเขียนจดหมายถึงท่านพ่อพรรณนาเรื่องการปฏิบัติของเขาว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนไม่ใช่เฉพาะนั่งหลับตาทำงานไปดูโทรทัศน์ไปอะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามดูเป็นรายลักษณ์ไปหมดพ่ออ่านให้ท่านพ่อฟังท่านบอกเอาเขียนกลับไปบอกเขาอย่าไปโทษเขาว่าเขาเป็นรายลักษณ์ต้องหันมาดูใครที่ว่านั่นแหละนั่นแหละตัวปัญหาโดยที่คุยคนเดียวอยู่ในจิตใจของเราที่หมายความว่าปัญญาของเราต้องรอบแต่ปัญญาก็ต้องอาศัยความสงบแต่สงบแค่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่พอก็พยายามให้มันเห็นด้วยก็ความสงบถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เป็นแต่พักเฉยๆพอสงบแล้วเราก็หันมาดูการเคลื่อนไหวของจิตเขาจะไปไหนสัญญาจะไปไหนเวทนาจะไปไหนสังขารจะไปไหนถ้ามองไม่เห็นอะไรมีการเคลื่อนไหวก็ให้มันยิ่งนิ่งไปลงไปเลยมันอะไรอยากจะดูนกฮัมมิงเบิร์ดให้มันใกล้ชิดเลยแล้วก็ยืนตรงนั้นตรงที่เขากินน้ำหวานแต่เราให้ต้องยืนอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเลยนั่นเราจะเห็นอะไรชัดของเขาแต่ที่เขาไม่เห็นเราเพราะเรานิ่งนี่จิตใจธรรมดาก็เป็นอย่างไงวิ่งไปวิ่งมามันมองไม่เห็นอะไรเพราะว่าอยู่ในการวิ่งแต่ถ้าหากว่าเราทำความสงบเท่าที่จะทำได้มันก็จะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างยิ่งสงบลงไปเลยยิ่งนานไปเลยก็มองไปก็ความเคลื่อนไหวที่ละเอียดกว่านั้นก็เริ่มมองเห็นพยายามไล่ลงไปจนรอไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยจนเรารู้ว่าไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละสิ่งที่อัศจรรย์มันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเพราะเราไม่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันบังไปหมดท่านบอกว่าต้องไม่มีกิริยาของเจตเลยนั่นแหละสิ่งที่วิเศษกว่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันใดที่เคลื่อนไหวทว่าอันนั้นยังเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยแล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือละลายไปเรื่อยๆจากหยาบไปหาละเอียดจนว่ามันละเอียดที่สุดแล้วก็ดูมันอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องเจอของจริง